Шановні колеги, в межах семінару вашій увазі пропонується доповідь з вивчення досвіду виходу університету Макарери із академічної кризи з допомогою підприємницьких дій. А за рахунок цього Макарери перетворився в модель, на яку сьогодні можуть вчитися університети інших країн із аналогічними проблемами. Ті університети, які прагнуть до підприємницької революції, характеризуються різними визначають історично сформованими внутрішніми рисами і суспільним середовищем. Іноді реформування починається як реакція на глибоку кризу, немов всупереч вкрай несприятливим умовам. Десятиліття деградації, що передували попереднім трансформаційним процесам, здатні опустити університет на саме дно академічної ями. При цьому він ледве може підтримувати свій фізичний стан, не говорячи вже про притягнення ключового академічного персоналу, формування певної подібності моралі у викладацькому середовищі і розвиток будь-яких послуг для студентів. От саме в такому тяжкому стані в 1990 році перебував університет Макарери, який розташований, знаходиться в Уганді, це Східна Африка. В результаті нескінченних урядових утисків протягом 20 років він опинився на межі розпаду. За допомогою підприємницьких дій університет спробував трансформувати свій історично сформований характер і підлаштуватися під мінливі зовнішні умови. І от як результат сьогодні університет налічує 22 факультети, інститути і школи, що пропонують програми для 30 тисяч бакалаврів і 3 тисячам магістрів та докторантів. Випускниками університету Макарери були достатньо відомі люди в країні. Це і президент нинішній, і бувший, також президент Кенії і Конанії. Місія Макарери вже сьогодні є забезпечення інноваційного викладання, навчання, досліджень та послуг з урахуванням національних та глобальних потреб. З метою свого розвитку з 1992 університет ініціював кілька трансформаційних кроків, свою мовчазну революцію, так звану. В цих змінах виділялися три ключові пов'язані напрями. Впровадження альтернативних стратегій фінансування, розробка затребуваних освітніх програм і формування нових управлінських структур. Ці категорії, до речі, чудово узгоджуються із трансформаційними напрямками передових європейських університетів. Першим і основним способом, який дозволив напівзруйнованому Макарери знайти додаткове фінансування, стало залучення комерційних студентів. Крок за кроком цей метод притягнення ресурсів поступово набирав оберти на різних тах і в різних інститутах, чисельність яких спочатку не досягала і 500 чоловік, а у 90-му році перевищила 10 тисяч осіб. А в той час, як кількість бюджетних місць зросла всього на 1000. За цими голими цифрами стоїть зміна ставлення викладачів до академічної роботи. Мірою сприяла децентралізація внутрішнього бюджету, якої ті, хто отримували дохід, могли залишати собі суттєву його частину. Як визначають дослідники, спочатку представники професорсько-викладацького складу не виявляли особливого завзяття в тому, щоб заробляти гроші для університету, не хотіли виходити за межі своїх традиційних ролей викладачів. Ну і щоб зацікавити їх у формуванні загальноуніверситетського доходу, викладачам було надано право голосу при визначенні того, як цей дохід буде розподілятися. Під контролем деканів, директорів, голів відділень і викладачів залишалося понад 60% заробляли. Другим джерелом доходу став розвиток платних послуг. За допомогою передачі низки університетських сервісів, таких як книжковий магазин, пекарня, копіювальний центр, готель, приватному бізнесу університет заробив додаткові гроші. Одним важливим кроком стало впровадження викладацького консалтингу. Була створена консультативна служба, 51% акцій якої належали співробітникам вузу і 49% відповідно самому університету. В результаті зроблених кроків по збільшенню доходу Макарери не тільки з держави, але і зміг значно збільшити свій загальний дохід і в'язок за період із 95-го до 99-го року. Дані достатні дотації зросли приблизно із 20 до 22 мільярдів угандійських шилінгів, то самостійно зароблені університетом кошти з 4 аж до 10 мільярдів, склавши в 98-99 навчальному році понад 30% загального бюджету університету. Кошти, що отримувалися із неурядових джерел, згідно з заданими пропорціями, направлялися на поповнення бібліотеки, зарплати співробітників, розширення викладацького складу, підтримки наявних будівель і навіть на реалізацію деяких нових будівельних ініціатив. Сьогодні професори Макарири можуть отримувати десь зарплату, яка надзвичайно відрізняється від тієї, яка у них була в період занепаду. А тоді вона десь $30, а плюс можливі погранбабки за проведення вечірніх занять. А це дозволило зупинити відтік академіалу, якому більше не платити на кількох роботах. А в той час запити студентів, які платять за своє навчання, призвели до підвищення стандартів як викладання, так і викладацької відповідальності, що в свою чергу мораль серед співробітників університету та сприяло поліпшенню бального клімату. Макарери повернувся до того, представникам академічного середовища платили за роботу, яку і вони навчені, і при тому у призначеному для цієї мети місці. З початку 90-х років диверсифіковане фінансування приносило Макарери все більшу користь. Воно заклало основу для серйозних змін, потім далі відбувалося. Головний трансформаційний крок був тісно пов'язаний із другим напрямком розвитку академічними реформами, орієнтованими на попит. Такі реформи залежали від діяльності університетів, мають більш тісні відносини із зовнішнім традиційні дисциплінарні відділення. Навчальний план університету був розширений за допомогою введення навчальних програм, за які люди дійсно були платити кошти. Було введено ділове адміністрування, сестринська справа, туризм, міське планування, біометричні лабораторні технології, навіть драма, музика. Заняття за все більш різноманітними програмами університету саме узручний для студентів час. Тобто Макарири трансформувався за допомогою впровадження практичного навчання у вигляді нових додаткових освітніх програм. Фінансовий і освітній напрямки розвитку доповнювалися третім інформаційним починанням, таким як децентралізований менеджмент участі. Якщо раніше Рада університету складалася головним чином призначених зверху, то тепер в її складу пішли представники бізнесу, адміністратори, заслужені викладачі і студенти. На більш низьких рівнях управлінської ієрархії основний акцент був зроблений на децентралізацію. Факультетам та інститутам була надана велика свобода самовизначення. Мета полягала в тому, щоб значно посилити управління на рівні факультетів, поліпшити лінійний менеджмент, що функціонує в колегіальності, розподілити відповідальність між великим числом адміністраторів та залучити до участі звичайних викладачів. Була збільшена роль представників професорсько-викладацького складу у тих змінах, які відбувалися. Також був посилений адміністративний ціл. Багато необхідних змін могли бути втілені в життя тільки шляхом створення спільної політики в результаті проведення саме внутрішніх консультацій, а також роботи системи управління, заснованої на загальній участі. Незважаючи навіть на гостру необхідність реформ, вони не могли бути просто спущені вверху, а приймалися рішення колегіально на основі консультування. Консультаційного стилю управління, роки спільних зусиль співробітників з розвитку університету, відчуття, що нібито кожен керує долею свого навчального закладу. Багато проблем вирішувалися вертикальними консультаціями і прийнятою процедурою. Загальне уявлення про події в університетській операційній структурі звітували про свою діяльність на консультативних зустрічах директорів та адміністраторів. І в свою чергу люди з оточення університетського секретаря здійснювали регулярні візити на факультети, школи та інститути університету з метою збору та поширення інформації. Це допомагало краще адміністрації зрозуміти реалії життя кожного відділення, часно помічати потенційно небезпечні ситуації для того, щоб встигти гасити. Чином ми побачили фактично три напрямки, які визначаються як посилене направляюче ядро з його взаємопов'язаними менеджерською та колегіальною складовими, диверсифіковане фінансування із залученням себе на периферія розвитку з її активністю при перетині традиційних університетських кордонів, вийти на зовнішні групи і взятися за вирішення. У випадку Макарири такий елемент, як стимульований академічний оплот, проявився особливо яскраво. Замість змін в старому оплоті, що передаються від природничих і точних наук до соціальних, а потім вже до гуманітарних, тут підприємницькі процеси поширювалися за іншим принципом. В першу чергу, у підприємництва залучалися відділення, яким спочатку простіше заробити додаткові, лише потім академічні підрозділи, що не наскільки мобільні внаслідок особливо бази. Із 1992 року в Макарири розвивалася і всеосяжна підприємницька культура. Поступово викладачі усвідомили значимість власної ролі в динамічному середовищі і навіть стали своєрідними власниками поточних змін. Процедури внутрішнього консультування допомагали зробити акцент на інституційній власності університету, противагу державному контролю і вплинерських організацій. За допомогою впровадження максимальної прозорості всіх університетських операцій вдалося домогтися виникнення нової ментальності, в рамках якої реформування університету – на справа. Через 10 років роботи з реформування університету можна відзначити такі досягнення: перегляд місії, зменшення залежності від держави, професійне управління, інформованість про ринкові сили, а також здатність і готовність впливати у власний розвиток. Так, в процесі просування реформи виникало безліч нових проблем, які потребували вирішення. Чисельність студентів збільшувалася значно швидше, ніж чисельність професорсько-викладацького складу, то відповідно між студентами і викладачами. Як наслідок, семінарські заняття консультації британського зразка поступово змінюються загальними лекціями. А також позначилися питання рівності можливостей між для студентів і знизилася підтримка підприємницької діяльності і розвитку природничих. Як наслідок різкого збільшення числа робочого часу професорсько-викладацького складу йшла саме на викладання, а не на дослідницьку діяльність. Метою подальшого розвитку університету креслив такі шляхи вирішення. Перш за все, це запуск нових внутрішніх механізмів інвестування більшого обсягу коштів саме в дослідницьку діяльність в цілому, розвиток дослідницької інфраструктури та управління, розвиток інформаційних і комунікаційних технологій. Ну, незважаючи на проблеми, які виникали, успіх Макарери показує, що розширюватися і підтримувати певний рівень якості, а насправді навіть підвищувати його, можна і в умовах зниження державного фінансування. Ми розглянули розвиток трансформаційних елементів Макарери протягом 10 років. З'ясували, що тут мали місце диверсифікація доходу, посилення управлінської спроможності, розвиток нових адміністративних і академічних структур, які виходять за традиційні межі університету, проактивні ініціативи в академічному плоті, ну і поява інтегрованої підприємниці. У мене по досвіду це все. Дякую за увагу.
Запитання, будь ласка.
Можно я пока небольшую реплику, пока вот там размышления есть. Мне что понравилось вот в этом разделе, когда речь шла вот об этом университете. Ближе вот к концу, где речь шла вот так замаскированно о якобы предпринимательской культуре, если уже переводить на реальные, так сказать, подтекст этого, то речь шла о культе перемен и модернизации. То есть они перестроили свою деятельность так, что перемены и модернизацию сделали культом, которую назвали обоснованно культурой. И причем это коснулось всех уровней. И уровня индивидуальных предпринимателей, и уровня кафедр, и уровень факультетов, и университета в целом. То есть вот этот культ перемены и модернизации они сделали вот культурой своего предпринимательского успеха. То есть вот это вот тот подтекст, который вот к этому шло, и в конце, вот мне кажется, вот я сделал для себя такой вывод, когда познакомился с материалами этого раздела. То есть под этим углом зрения, если смотреть, не бояться, как говорится, прочитать между строк, может быть, то, что сверху замаскировано более гладкими фразами. Спасибо.
Людмила Николаевна, скажите, будь ласка, ну, для просветить нас, я так зрозумів, це класичний університет. Класичний, а з точки зору конкуренції на ринку освітніх послуг, вони ж там не одні, там ще є якісь навчальні заклади. В крайній мірі, вони мають, це столичний же ж.
Кампала – це столиця.
Так. Ще є вузи такі.
Саме стосовно столичних вузів, я то, звісно, не розглядала, але африканський вуз, я би вже далі висловлювання про те, що з місця африканський вуз, практично розумію, що от саме університет Макарери, ну, фактично, академічний прорив. Інші, ну, можливо, із-за місця розташування, саме не в столиці, ну, можливо, з якихось інших причин, зараз про це важко говорити, от, вони все ж таки такого академічного стрибка не зробили, відіграє велику роль.
Денис, нема питань?
К сожалению, не услышал по техническим причинам выступления, поэтому, к сожалению, пока нет вопросов.
Хорошо.
А вот материалы не читаете, не готовитесь к семинару, Сергей Владимирович? Вот, в следующий раз не будем вас подключать, как не подготовлены.
Если можно сделать рассылку, тогда с удовольствием.
Ну а на сайте ж было выложено. Ну на сайте ж было выложено
это. На сайте выложено, Сергей Владимирович.
Дело в том, что что-то с моим интернетом, я не могу с сайта вашего скачать материал.
Понятно. Ну, дякую тоді, Людмила Миколаївна. Присядьте, будь ласка. Шановні колеги, у нас ще є одне повідомлення. Соціальна модернізація. І Вірізомська Світлана Жоржівна повинна доповісти її. Я думаю, що ми вже готові до цього і дослухаємо і це повідомлення.
Не буде достатньо
коротке повідомлення.
Так а у нас по поводу МакАРЕ есть перспектива получить что-то типа статьи или наукового повідомлення?
Это хороший материал.
Ну подумайте, да.
Да.
И по уровню, если мы возьмем рейтинг...
Мы, если 10 лет брать... Что не делали, то как раз первая работа идет.
Ну, где-то так. Я к чему? Если мы возьмем рейтинг мировой конкурентоспособности, что посчитали применительно для регионов Украины, то Киев у нас находится где-то на уровне Южноафриканской республики, а Донецк — это уровень Марокко, Египет, Судан, Сомали, Эфиопия. То есть вот эти показатели, то есть по показателям вот этого рейтинга можно открыть в интернете и посмотреть. Первое место Киев это, а второе Донецк, Днепропетровск находятся вот на уровне этих стран. Ну иногда вырываются на уровень Монголии и Казахстана. Вот. А так уровень Египта это 60-е и 70-е места вот в мировом рейтинге. То есть Уганда где-то примерно это наш уровень. Я же говорю, это те, которые в первую пятерку входят. А те, кто пониже, естественно, еще хуже.
Моя тема винесена на завершення. Я хочу скористатися нагодою дякувати всіх учасників наших, де сьогодні почула. Це було дійсно цікаві доповіді. На жаль, моя буде, можливо, не настільки оптимістична, але в силу обраної теми соціальної модернізації і проблеми перспективи українського суспільства. Коли говорити про соціальну модернізацію України, нам треба зважати на те, що наша країна має недостатньо довгий період становлення як країни, як держави. Тому ми не можемо впливати на достатньо великі зміни за ті 23 роки, які ми маємо власну незалежність. Тому українське суспільство є суспільством, всі визнаються, яке знаходиться в процесі трансформації. Що стосується до соціальної модернізації, в тому числі.